Мәскәүдә, Кремльдә, Россия Федерациясе Дәүләт Советы утырышы узды. Аны Россия Президенты Владимир Путин үткәрде. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Күн тәртибенә кертелгән төп мәсьәлә хәзерге актуаль бурычларны исәпкә алып, ил икътисады өчен кадрлар хәзерләү мәсьәләләре иде. Икътисадта ясалма акыл технологияләрен куллану мөмкинлекләре тора. Владимир Путин ассызыклаганча, нейрошелтәрләр җитештерү процессларына активрак кушылу зарур. Хәзер хезмәт базарында ирекле эшче көчкә кытлык күзәтелә. Шул ук вакытта икътисадның аерым юнәлешләре буенча ихтыяҗ бирәк тә җитештерү өчен төп булган профессиональ төркемнәрдә тәкъдимнәрдән күп тапкыр артык. Болар квалификацияле эшчеләр һәм инженер кадрлар. Конструкторларга, технологларга, проектлаучыларга ихтыяҗ зур. Соңгы елларда вәзгыятьне үзгәртү өчен җитди адымнар ясалачак. Бу чаралар кадрлар, яшьләр һәм балалар илкүләм проектларында, башка документларда чагылдырылган. Инженерлар хәзерләү системасы үзгәрә, урта һөнәри белем үсә. Россия Президенты Владимир Путин Дәүләт Советы утырышында катнашучыларына якынлашып килүче яңа ел һәм Дәүләт Советы оешуга 25 ел тулу белән котлады. 2026 елны Россия халыкларының бердәмлеге елы дип игълан итте. Мәскәү Кремльдә Россия Дәүләт Советының киңәйтелгән утырыш алдыннан теләкләр чыршысы акциясе узды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тагын 3 баланың теләген үтәячәк. Казаннан 14 яшьлек Әмир Хәйруллин юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәре ролендә булырга хыяллана. Апас районыннан 5 яшьлек Илдан Галиев Яндекс станцияны алырга тели. Татарстан шәфлек калган Луганский халык республикасының Рубежный шәһәреннән 3 яшьлек Василиса Овчаренко балалар электромобиленә ия булырга хыяллана. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Үзәк банкы киңәшмәсендә катнашты. Киңәшмәне Үзәк банк рәисе Эльвира Нәбиуллина үткәрде. Анда шулай ук Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы попечителләр советы рәисе Шәйех Ибраһим бен Халиф Аль-Халиф катнашты. Киңәшмәдә партнерлык финанслау буенча экспериментны гамәлгә ашыру мәсьәләсе каралды. Чарада катнашучыларга Россия Үзәк банк рәисе Эльвира Нәбиуллина мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов Эльвира Нәбиуллинага инициативаларны даими хуплавы өчен рәхмәт белдерде. Без партнерлык финансау буенча эксперимент үткәрүдә актив катнашканыгыз һәм булышканыгыз өчен рәхмәтле, диде ул. Айрым рәхмәт сүзләрен ул Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы попечителләр советы рәисе Шәйех Ибраһим бен Халиф Аль-Халифка җиткерде. Татарстанда партнерлык финанслау базарының эзлекле рәвештә үсүе билгеләп үтелде. Ислам финанслау базарында инде берничә банк эшли. Ибраһим бен Халиф Аль-Халиф Татарстан мисалында партнерлык финанслау буенча экспериментның ничек тормышка ашырылуы турында сөйләде. Киңәшмәдә экспериментның агымдагы нәтиҗәләре, Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасының Казанда ачылачак вәкиллек үзәге белән хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Яңа ел бәйрәмнәре чорында Татарстанда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре өчен көчәйтелгән эш режимы кертелә. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Максим Трушин сөйләде. Яңа ел һәм Раштуа чараларында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының өстенлекле бурычларының берсе. Шул сәбәпле баш идарәне һәм республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгының көчләре һәм чаралары 2025 елның 30 декабреннән 2026 елның 12 гыйнварына кадәр көчәйтелгән эш режимына күчерелә. Бәйрәмнәрдә куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен 2000-дән артык хезмәткәр һәм 1000-дән артык техника җәлеп ителә. Казанның пирамида мәдәни күңелашу комплексында «Эко-лидер 2025» республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Бүләкләрне Татарстан урман хуҗалыгы министры Равил Кузеров тапшырды. Фарпостының бу районы бүлеге иштимагы бирләшмәләр арасында беренче урын алды. Биредә эшләрне табигатьне саклау акцияләренә җәлеп итүне, хокук бозуларны кисәтү ысулы буларак файдаланалар. Хәзер Фарпост хәрәкәте районда 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге 629 катнашучыны берләштерә. Алар арасында мәктәп укучылары, студентлар һәм эшләүче яшьләр бар. Активистлар агач утырту, сыерчык оялары ясау, җәмәгать территорияләрен җыештыру белән шөгыльләнәләр. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның һәм махсус хәрби операция сугышчыларының каберләрен җыештырып торалар. Казанның участок поликлиникалары кискен респиратор вирус инфекцияләре билгеләре булган һәм югары температуралы авыруларны карау өчен 27 һәм 28 декабрьдә өйгә табиб чакыру вакытын кичке сәгать 7-гә кадәр азайтачак. Бу кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар санының артуына бәйле. Табибны өйгә иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр чакыртырга була. Шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсендә хәбәр итүләрен 15-21 декабрь атнасында халык арасында кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар саны эпидемия шигеннән 23.5% арткан. Авыруның артуы барлык яш төркемнәрендә дә теркәлгән. Шәһәр халкына җәмәгать урыннарында, транспортта битне киергә, шулай ук профилактика чараларын үтәргә, кискен респиратор вирус инфекцияләре билгеләре ачыкланганда өйдә калырга, үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә һәм табип чакыртырга киңәш итәләр.